Bueno, ba, Ipar Euskarriko kontuak albo batera utzi ditugu eta aurrera segitzen dugu gaurko kalegorrian saioarekin, ostiraleko bueno, ba, aste honetako azken saionekin eta bakizue asteko azken egunetan egiten dugun moduan, bueno, ba, nazioarteko kontuak errepasatuko ditugu, nazioarteko aktualitateaz hitz egingo dugu, astez aste kolaboratzaile desberdin badakagu eta kasu honetan Europa hitz egitea tokatzen zaigu, Europako instituzioak, Europa mailako politika gintza hitz egin behar dugu, eta horretarako bakizu, Josu Juaristi dugula gurekin, bueno, ba, ian behin gurekin egoten dela, eta gorko nere hemen dugu, beraz, bueno, kaixo eta ongi etorri, Josu.
Egunon, bai, berriz.
Bueno, Europari buruz hitz egin behar baldin badugu, astenetan izen propio bat nagusitzen da, Europako, Europar Batasuneko, bueno, ba, estaturik potentenetako batean presidente aldaketa egon delako, frantses estatuaz ari naiz, hor François Hollande hautatu dute, eta horrekin, ari hortatik tiraka, ez, zeingo egu gaurko pixeat kolaborazia, hor aldaketa daudelako, presidente aldaketa dagoelako,
Hori da.
eta, bueno, ba, hasteko, François Hollandek bestelako ikuspuntuak jarri zituen hor hauteskunde kanpainan, bueno, indikan ez du hartu egia presidente kargua, baina dagoeneko hasi da, ez,
Bai.
lanarekin, eta baditu itzordu batzuk, izan ditu itzorduak, eta
Hori da.
badu hasi da, ez, bere ibilbidea zentzagun.
Bai, esan daitekena da Europar Batasuna dagoela Holanderen zain, ez? Batzuk itxurak egiten kezkatuta eta beste batzuk itxaropentsu, ba kanpainan esandakoen arabera ba zerbait mugiarazi dezakelako Holandek Europan, ez? Momentuz Holanda hasi da ja lehengo bilerekin, Van Rompuy Europar Kontseiluko presidentearekin bildu zen asteazkenean, eta bueno, Berlinen eta Erroman espero dute, Merkelek eta Montik, eta agian litekena da Estrasburgoara ere joatea Europar Parlamentuan hitz egitera.
Hori da, eta besteak beste, bere hauteskunde kanpainan aldarrikatu du hazkunde ekonomikoa berriro ere aktibatzeko murrizketak bakarrik ez, nolabait ekonomian intzentiboak edo bultzatu behar direla, lana, lanpostuak sortu behar direla, nolabait murrizketaren teoriaren aurrean berak bestelako, esan ezagun, zertzela da batzuk eman ditu, ez, bestelako ikuspuntu batzuk, eta horrekin lotuta hor badago itun fiskala, horrekin ere kritiko xamarra izan da, itun fiskalarekin, eta horrekin lotuta ez dakit itun fiskalarekin lotuta aldaketarik egon daitekeen edo horrek edo landen ikuspegi horrek zerbait eragin duen.
Ba, ikusiko du, kontua da martxoan 25 estatuk sinatu zutela itun fiskala, Angela Merkelek presionatu zuena edo mahai gainean jarri zuena, horrek dakazka ba murrizketak, defizit muga berriak eta hori guztia, ez? Orduan, kontua da, claro, Holand nahiko azkarra izan da, ze itun fiskal horren ordezkarietako bat edo ikurritako bat Sarkozy izan, eta jendeak badaki Frantzia bera ere nola daun, eta Europar Batasuna osoa nola dagoen, ez? Orduan, Holandek bere ikuspegi sozial demokratikotik ba, kontu horri utzi zion, eta esan zun, vale, hori bakarrik ezin daitekela egin, hori bernegoziatu egin behar dela, eta horri hori itun hori osatu behar dela hazkunde ekonomiko sostenigarri bat eta lanpostuak sortu ditzakeen neurriekin. Kontua da Merkelen ekimena izan da Merkelek Alemaniak alegia jartzen duela hor dirua, eta hori bernegoziatzea ez dela erresa, baina bueno, horretaz hitz egingo dute maiatzaren 23-rako korrika eta presaka deitu duten gailurrean.
Eta orduan pertsonalki espero ez itun fiskal horretan sakoneko aldaketak egotea edo nolabait pixkat gehiago apainduko dute kutsu sozialagoa edo bestelako zea bat emango dute eta listo.
Bai, nik uste dut makillaje pixka bat emango diotela itun fiskal horri. Besteak beste itun fiskala sinatu zuten, baino orain estatu guztiek 25 hoiek sinatu egin behar dute. Ez da berez Europar Batasuneko kontu bat, hor batez ere Londres kanpo geratu zelako, ta, baina bueno, itun bada, itun internazionala da, eta dagoeneko Greziak nahita nahi ez, derrigorrez egoeragatik Portugalek eta Esloveniak berretsi egin dute orduan. Dagoeneko batzuek berretsi duten zerbait bernegoziatzea komplikatua da. Orduan, nire ustez, hori, ba, aipatzen zenuna, hor nik ustez makillaje bat egongo dala, hitz egingo dutela pixka bat Europar Banku Zentralaren paperari buruz, ba, berriro hasten den diru pixka bat askatzen, azpiegitura batzuei buruz edo azpiegitura batzu finantzatzeari buruz eta agian ba kohesio fondoei buruz, ez? Ba, Europatik estatuetara edo regiotara iristen den diruari buruz. Nik uste hala ere itxurak egite hortan aterako da emaitza izango dela diskurso edo deklarazio politiko bat, bazkunde ekonomikoaren alde, estimulo batzuk aztertuko direla, eta Europar Batzordeari izango zaiola hori aztertzeko, eta olako kontuekin ez, baina ez dut uste aldaketa, sakoneko aldaketaik egongo denik.
Bueno, makillaje pixka bat, erratorika pixka bat, por cierto, laburo hor, komentario bat, itun fiskala aipatzen genuen dagoeneko aipatu zu Portugal, Eslovenia, Grezia, herrialde horiek onartu dutela, ala beharrez, Irlanda da ez, galdeketa egingo duen herrialde bakarra, Europan.
Hori da, bai, hasieran ematen zuen etzula egingo, baino azkenean beraiek pentsatu zuten aldaketa konstituzionala ekarriko ziola Irlandari eta ondorioz erreferenduna ditu hartu dela. Ez horrek etzun oso ongietorri ona eduki Brusela aldean, eta bueno, momentuz ez dute gehiegi hitz egiten kanpaina ez berotzeko, zinfinari da nahiko fuerte kontra. Baino alderdi handi bakarra da horren kontra da. Hola, alare, egia da, azkeneko inkestetan eta hola, aurkako jarrera desente igotzen ari dela. Oin, Irlandak berak ere ezetz esango balu, bueno, ikusi egin beharko litzakitunak aurrera jarrituko luke, Irlanda agian, ba, Bretaña handia bezala kanpo geratuko litzake, baina itunak jarrituko luke.
Bueno, kontua kontu, aste honetan Europa mailan notizi nagusia Frantzian presidente berria dutela da, hori xe da, François Hollande, eta ikusita orain arte nolabait Europa mailan eskuinak gora egiten zuela, hauteskunde hauetan ez dut esango ezkerrak gora egin duenik, besterik gabe, presidente sozialdemokrata bat dago orain estatu frantsesaren bueno, gidaritzan, bolanta hartu du. Horrek emanaldi dio arnasa Europa mailako sozialdemokraziari, neko gainbeheran zegoen sozialdemokrazia hori garai hauetan.
Ba, ez dakit, egia da Hollanderekin Europar Batasunan bost gobernu sozialdemokrata izango liratekeela. Baina egia da Frantzia Europar Batasuneko bigarren estaturik potentena dala eta horrek badula bere garrantzia. Batez ere, adibidez, Alemaniako oposizio sozialdemokratari arnasa eta Merkel presionatzeko aukera eman diolako, ez? SPD-ek, Alemaniako sozialdemokratek, dagoeneko hitz egin dute hontaz, hitz egin dute maiatzaren 23ko bileraz, eta eskatu dute Alemaniak, Frantziak eta Italiak egun berean berrestea itun fiskal bermoldatu, beraiek nahiko lukete bezala bermoldatu hori, ez? Horrek izan nahi du, bueno, gauzak mugitzen ari direla, baina egia da Europar Batasunean Kontseiluan estatu gehienak eskuinekoak direla, Alemania da klabea, baina Frantzia ere, eta hor orain oreka antzeko bat sortu da, naiz eta begibistako dan Alemania dela handiena, potentena eta Frantzia nahiko egoera ahulean dagoela, baina bueno, aber zerbait mugitzen.
Eta, por cierto, orain arte asko hitz egiten Merkosi, orain Merkoland hitz egin beharko dugu.
Ba, bai, batzuk esaten dute, bueno, de ekonomistek eta Merkelek bera, Sarkoziren aldeko kanpaina egin zuen, iragarriz Merkozi ardatz hori, ba, Merkel eta Sarkoziko osatzen zutena apurtuko balitz, Europar Batasunarentzat, katastrofe bat izango zala, ez dut uste nik, ala izango da, nik uste Merkoland bikote hori, indartsu, bikote indartsu bat osatzea Merkelek eta Hollandek bi interesatzen zaiela, eta nik uste gaina Merkelek hartzen baldin badu Hollanderen arlo edo esparru sozialdemokrata hori sinesgarritasuna ere irabazi dezakeela Europar Batasunean beren eta azken finean bien neurri gogor eta gizartaren, kasu askotan gizartaren aurkako neurriak bultzatzen jarraitzeko. Ez dut uste aldaketa handirik egongo denik, eta bai aldiz ardatz potenteagoa ba, kontrolatuko dutelako besteak beste, ba, Europar parlamentuaz.
Hori da, elkar ulertzera iristen baldin badira, eta ez dirudi zailegia izango denik, hori xe, ez, Europako bi korronte nagusi horiek parlamentua kontrolatuko lukete, noski?
Bai, hori da. Hor, egun hauetan hitz egin da asko, Merkel itzaiola Holanda interesatzen, nik uste dut baietz esan dudan bezala, batzuk aipatu izan duten Merkel eta Mario Montiren arteko ardatz berri bat sortuko dela Europar batasunan, baino ez dut uste horrela izango danik.
Bueno, eta honetan guztian, nun dago Mariano Rajoy, ezakit?
Europan erabat galduta, ostiraletan gogorra edia, estutzen da estutzen, baina Europan erabat galduta, eta oso bitxia da Mariano Rajoy eta bere gobernua zein punturaino, itxuraz bintza, zein punturaino dauden isolatuak Europar batasunan. Ez daki mugitzen, ez daki Europar batasuna mugitzen, ez daki jo behar ditun eta ikutu behar ditun ateak igutzen da horren nik uste ondorioak izango dituela Madrilerentzat ondorio txarrak guztiek dituzte hauan Alemania, Frantzia eta Italia, baina laugarrena berez Espainia da, baina erabat inork ez du aipatzen da erabat bakartua eta isolatua da.
Eta egia da oso banku zentralaren eta moneta funtsaren eta oso ikasle fina dela, edo behintzat hitz ez hitz betetze dituela eskatzen zaizkionak, ez oso jarrera sumiso daka Mariano Rajoyk, ez dakit ordainan ez diote protagonismorik ematen, eta zari da?
Ez da ikasle fina izango, eta gaine izan daiteke, ez dakit filosofia edo ikus molde horren izan daiteke azken, ez dakit moikanoa, baino zentzurik okerrenean, ez nik uste beldur direla Europan, ez dutela batera garbi ikusten Espainiak burua altxatuko dunik eta momentu zor dago bakartuta, isolatuta, eta agian batzuk esaten duten bezala Berlinen inkluso ba Espainiak erreskatetxo bat izaten espaldi modu alareztula burua altxatuko, eta bueno, uste hor kezka asko daudela.
Bueno, ikusiko dugu, azken egun hauetan, aste honetan ikusi dugu, badiez bankiarekin gertatu dena, eta horra zalantzak direla nagusi, bueno, nola dauden burtsaren nola dagoen Europa mailan, Madrilekoaren nola dagoen ikusten dugu, aurrerantzen urrengo hilatot barru, ikusiko dugu, agertze gertatu den Marianorekin eta Espainiarekin, eta bar. Ba, Josu, mi esker eta horren arte.
Bai, jo.